Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka.
Dnes je mojím hosťom Michal Berezňák, organizátor festivalu Sharp a rozprávať sa budeme práve o situácii hudobných festivalov na Slovensku. Mišo, vítaj.
Ahojte, čau.
No tak poďme si na úvod pre tých, ktorí ešte nemali tú možnosť navštíviť festival, ktorý spolu organizuješ, trošku vysvetliť, že v čom vlastne spočíva jeho koncept, o čom je, lebo Sharp nie je také tradičné podujatie, na ktoré sme na Slovensku zvyknutí.
Sharp Festival je showcaseový festival, ktorý sa koná v priestoroch Novej Cvernovky. Showcaseový znamená, že sa snažíme prezentovať také nové trendy, fresh, mladé kapely. Či už sú to zo Slovenska alebo zo zahraničia, máme tam program, v programe zaradených cca 40 interpretov. Z toho snažíme sa polovicu mať toho bookingu zo Slovenska a druhú zo zahraničia. A tiež v rámci Sharpu sa uskutočňuje hudobná konferencia, ktorá vlastne vďaka ktorej na Slovensko príde 50, niekedy aj 70-80 hudobných profesionálov z celej Európy. Dokonca na minuloročný Sharp sme mali pozvaného hostia aj z Ameriky, takže akože rozširujeme to. A ten koncept je o tom, aby sa tieto mladé kapely, okrem toho, že sa predvedú pred publikom, ktoré akože väčšinou je slovenské, ale chodia sem aj zahraniční návštevníci, predvedli práve pred týmito zahraničnými profesionálmi, aby si kapela teoreticky mohla nájsť nejakého booking manažera, nejaký label, alebo sa ju nájde nejaký booker festival, ktorý si zavolal na svoj festival.
Toto bolo od začiatku aj cieľom? Chceli ste hneď s jasným konceptom ísť na svet? Alebo sa to postupne nejako vyvinulo možnosť niečoho, čo sa podobalo na niečo iné pôvodne?
Vieš čo, bol to cieľ od začiatku, nakoľko my ako ten úplne základný tím sme sa stretli ešte v roku 2015 u Tibora Holodu, kde sme spolu organizovali festival Vapes v Bratislave, čo bol veľmi podobný koncept, len to bolo na inom mieste, to bolo vlastne na 15 pódiach v centre Bratislavy. Tiež to bolo o tom, že bolo to vlastne, ten program bol zložený primárne z týchto mladých kapiel, nie úplne známych, a bola k tomu hudobná konferencia. Keďže ale ten, akože nás tá idea veľmi nadchla nejakým spôsobom podporovať túto slovenskú scénu. A preto sme o rok na to aj založili občianske združenie Lala Slovak Music Export, kde sa snažíme pomáhať slovenskej hudbe v nejakej prezentácii smerom von. A ten festival, nakoľko Waves z Bratislava nepokračoval, to vyplynulo tak spontánne a tak akože logicky z tých našich aktivít, ktoré sme robili pre Lalu, lebo je to najlepšia platforma na takú prezentáciu tých interpretov, keď ich môžeme vlastne ukázať pred tými zahraničnými relevantnými ľuďmi.
Ja sa trošku dotknem aj toho Wavesu. Dúfam, že to nebude vyznieť nejak tak, že teraz to chcem obracať na seba, ale práve na základe Wavesu som sa aj ja inšpiroval tiež. Ja robím jeden festival v mojom domácom meste, volá sa Žilina žije. A presne sa mi vtedy páčilo, že akým spôsobom tá Bratislava žila vďaka Wavesu. A prišla mi veľká škoda, že ten festiak ako keby už sa nemohol odohrávať v tej podobe, v akej bol. Má to zmysel otvárať, že čo za tým bolo, lebo myslím si, že mnohí už si ani nepamätajú, že ten festival vôbec bol, nemal dlhé trvanie a pritom to bol veľmi zaujímavý koncept.
Ja si myslím, že to už je zatvorená téma, akože reálne ubehlo už 7 rokov skoro odkedy bol posledný ročník. Ja by som skôr chcel možno vyzdvihnúť, že vďaka tomu festivalu sme vznikli my. Vlastne my sme sa tam ako základný tím spoznali a prišli sme s myšlienkou založenia organizácie Lala Slovak Music Export aj festivalu Sharp, takže nechcem povedať, že sme takými pokračovateľmi Wavesu, ale ten koncept je naozaj podobný. Troška sme to zmenili tým, že sme sa presunuli do priestoru Novej Cvernovky, čo je aj pre tento typ showcase sú trocha atypické, keďže aj v zahraničí je to veľmi bežné a populárne. Každá krajina má minimálne jeden takýto festival, ale väčšinou sa odohráva v rôznych kluboch, že nie je to na jednom mieste. A v Bratislave by to však Waves fungoval, bolo to, akože bolo to také koncepčné a kompaktné, všetko pekne v centre. Neviem, prečo sme došli z tohto ideou Novej Cvernovky. Možno to bolo na začiatku z takej opatrnosti, že naozaj sme nechceli robiť veľký projekt. Ako keď niečo robíme, tak dopredu to financovanie chceme mať jasné. Máme rôzne príklady na Slovensku, kde sa tie podujatia síce uskutočnili, ale potom veľa dodávateľov a ľudí pracujúcich na tých podujatiach nedostali tie peniaze vyplatené a tomuto sme naozaj chceli predísť. To znamená, že mali sme jasnú ideu, že ako to spraviť, ako to vyfinancovať, aby to bolo naozaj kryté, lebo mali sme všetci nejaké zlé skúsenosti. Aj ja mám vysiami peniaze proste na rôznych u rôznych ľudí. Takže preto sme
dočkáš to... Dočkáš sa ich ešte niekedy?
Vieš čo, potešilo by to, čo ti poviem.
Ale že to je údel organizátora začínajúceho podujatia, že sa musí rozlúčiť s niektorými peniazmi a potom ho možno jedného dňa prekvapí, keď sa mu vrátia.
To bolo skôr, keď som robil ako nejakého dodávateľa, alebo keď som pracoval ako stage manager, ako produkčný, ako rôzne funkcie som zastával. Tak často skôr sa stalo, že ten koncert alebo festival proste nedopadol úplne podľa očakávaní, a keďže veľká časť tržieb tvorili lístky, teda väčšina, tak proste no, nevydalo. Aj keď už to beriem takto z rezervou, ale vtedy mi to úplne jedno nebolo. Ale aj vďaka týmto skúsenostiam sme sa snažili nastaviť si akože jasný finančný model, kde to proste dáva zmysel, že na konci dňa do mesiaca mám vyplatené to všetko. Mm-hmm. Takže preto sme to začali robiť menšie. Ono pôvodný plán, úplne ten prvý ročník, bolo, že to spravíme iba na dvoch pódiách, také maličké, ale nakoľko sa nám darilo celkom zháňať na to peniaze, tak zrazu moja hlava začala fungovať a akože niekedy, keď je tá možnosť, tak mi ustreli dekel a zrazu som začal vymýšľať, že a tuto ešte toto.
Jasné, hento, lebo to je presne ďalšia vec, že keď ti naozaj záleží na tom podujatí, tak ty nebudeš premýšľať nad tým, ako by si tie peniaze mohol mať aj že pre seba za to, že na tom celý rok makáš ako Fredka, ale budeš všetko investovať do toho, aby to podujatie bolo čo najlepšie.
Pre nás je cieľom v rámci týchto financií, aby sme skončili na nule. To je vlastne, že keď sa toto podarí, tak som v podstate zarobil, lebo som neprerobil. Mm-hmm. Takže tie peniaze, ktoré som ušetril na tom, že ich nemusím do toho vložiť, to sú moje zarobené peniaze. Ale naozaj, akože cieľ toho Sharpu, keď sa niečo zvýši, tak je to super, ale nie je to o peniazoch, nie je to o tom, že teraz je to pre mňa ako nejaká činnosť, na ktorej idem zarábať. Ja tomu projektu verím, že tým pomáhame tej slovenskej scéne a naozaj aj ten pocit, ktorý mám osobne, keď vidím, či už tých ľudí sa baviť na tom festivale, alebo tých umelcov, ktorí sú spokojní s tým, akú starostlivosť im poskytujeme, tak je to strašne silné zadozučenie.
Ty si stále mladý muž, v tom 2015, keď ste začínali, tak si mal koľko rokov?
V 2015 som mal 25.
25. Aké skúsenosti si už vtedy mal v tejto oblasti? S čím si išiel? Lebo samozrejme to know-how tam muselo byť.
Vieš čo, ja som vlastne končil školu v 2014, som študoval management na UK a odtiaľ ma stiahli priamo do Bratislavskej Refinery Gallery, kde som rok robil v podstate produkčného, teda rok som robil produkčného. Ja tam robím ešte stále, oficiálne tam som ako produkčný. A po necelom roku tam prebiehal podujatie Electronic Beats, ktoré vlastne organizoval Tibor Holoda s tímom. A to oni pod svojou záštitou organizovali aj Waves Bratislava, rôzne ďalšie veci, Wilsonic a tak. A tam si ma nejakým spôsobom všimli a ono, a ja si to uvedomujem, že v tomto našom sektore, nechcel som povedať priemysel, to slovo nemám rád, ale v tomto našom sektore není úplne veľa ľudí, ktorí sú ochotní investovať toľko času, koľko je potrebného, lebo naozaj to ohodnotenie není také, ako by malo byť. Ale ja som, proste mňa to strašne bavilo, ty mi povedal, že poď toto, že skúsiš robiť na Wavese, budeš asistent produkcie. Ja som vtedy nemal skoro žiadne skúsenosti. Ja som, čo organizoval som Beany na vysokej škole. Vieš, že to bolo to jediné, čo som mal. Že jasné, idem do toho, naučím sa. A po troch týždňoch som zistil, že hlavná produkčná odchádza preč. Išlo vlastne, prechádzala do inej firmy. A zrazu mi to pristalo celé na hlave. A vtedy akože som, mi to nebolo všetko jedno, lebo naozaj v ten ročník, ten Waves, to bol počtom interpretov najväčší festival na Slovensku. Tam bol 128 interpretov, 15 alebo 16 pódií, takže to je proste, že obrovská kopa ľudí a kopa všetkých možných tabuliek dodávateľských a harmonogramov.
Kopa možných problémov, ktoré sa tak, môžu
hlavne vybrúdiť. Ja som ani tie problémy nevedel dopredu nejakým spôsobom, ani predpokoval, bo ja som s tým skúsenosti nemal, takže to bol dosť masaker, však ja si pamätám, že festival bol na konci septembra a v septembri tak priemerný môj spánok bol 2-3 hodinky a to som bol tiež rád. Sa mi dokonca stalo, že počas festivalu nám ostali nejaké voľné izby v hoteli. Som zaspal vo vani. Ja som sa skoro utopil. Akože to, tak, zážitky, už teraz spätne to beriem, že to bola akože sranda, ale vtedy mi naozaj všetko nebolo jedno. Ale nakoniec to dopadlo dobre, ja som veľmi rád, mal som super skúsenosť, myslím, že aj tie feedbacky od ľudí boli super, že všetko sa podarilo, akože nejaké menšie problémy sa vyskytli, to sa nedá tomu predísť, ale ako celok to bolo super.
No dobrá, a okrem toho, že si sa skoro utopil, tak aké boli tie najväčšie prúsery pri tom konkrétnom ročníku? Lebo vždy sa nejaký vyskytne, vždy treba niečo hasiť naozaj, že narýchlo a okamžite na mieste.
Rozmýšľam, že čo tam také povznikol. Akože, ja áno, mali sme taký jeden to a prúser. No, mali sme vlastne...
no takto, pre nás organizátorov to prúser je, hej, ale ľudia si to samozrejme ani nemusia všimnúť. To je to ideálne, keby hej, sa to vyrieši tak, že ich sa to nedotkne.
Vieš čo, mali sme, Stržnica vtedy ešte fungovala v takom trochu inom režime než teraz, že vedeli tam byť vlastne po 9 aj po 10 a ten hluk nebol úplne až tak limitovaný, ako je teraz. Mm-hmm. A my sme tam mali nahlásené podujatie do polnoci, bolo to nejako akože dohodnuté, že teda budeme sa snažiť dodržiavať všetky limity, ktoré treba počas nočného kľudu a keď tak pošlo hliadku. A došla hliadka, však samozrejme, a ja som s týmto nemal skúsenosti. Ja zrazu vidím policajtov a že fú, čo sa deje, že teda papierov nahláške chcú vidieť a my sme to síce mali nahlásené, ale neviem, prečo sa nám to vtedy stalo, že ten papier vlastne musíš vždycky, keď máš podujatie, ísť nahlásiť, ak ty vieš, musíš ho nahlásiť na miestny úrad, ti dajú pečiatku na tú tvoju nahlášku, že hej, akože podujatie nahlásené, čisto formalita. My sme to vtedy odovzdali, ale ten papier sme proste nemali. Takže som mal fakt v strese, že teraz nám zrušia celé pódium, lebo to nemáme nahlasené. Našťastie policajti boli akože celkom príčetní, takže v pohode. Dali pokutu a povedali, že teraz keď budeme pokračovať v hluku, tak sa vrátia a dajú znova, ale dajme sa o pokute 10 eur. Takže
by to bolo 10 plus 10 plus 10 plus 10, až kým sa skončí festival.
Áno. Akože to som vtedy vnímal veľmi pozitívne, že naozaj, my sme sa to snažili samozrejme, my to nebolo také, že tu máte 10 eur a pokračujeme v tom ďalej, akože nastala tam nejaká diskusia a snažili sme sa aj im výzvu stretí, ale že neboli takí, že teraz rýchlo odpojiť a koniec za ticho. A to si pamätám aj doteraz, že mal som z toho akože celkom stres. Teraz to už nemám ako bežnú prax, proste, že dojdu policajti, však naozaj akože niekedy ten organizátor ani nevie, že tam niekoho ruší a je dobre, ako máte spätnú väzbu, ale vtedy to bolo pre mňa taká novinka.
Čo ti dalo najviac do života na tom, že si sa teda vôbec pustil do takejto práce? Lebo hovorí sa, že napríklad organizátori presne tým, že musia riešiť podobné stresové situácie, tak časom získajú taký nadhľad a že ako keby už z každej veci nepadajú na zadok a vedia veci riešiť s väčším pokojom. Či to nie je tvoj prípad?
Pokoj je práve, že čo ja som sa aj rozprával, lebo ja som primárne ako produkčný, to je to, čo ma baví. Organizujem síce aj koncerty a festival, ale aj na týchto podujatiach pôsobím aj v pozícii produkčného. A čo som sa aj rozprával s ďalšími produkčnými, tak práve ten stres je to, čo človeka dokáže dostať do takej polohy, že vybaví všetko. Proste nemá potrebu teraz spať, piť, jesť, ale ide a vybaví všetko. A to je niečo, čo používam potom v bežnom živote, čo som sa naučil, že keď človek niečo potrebuje, všetko sa dá. Fakt akože, nechcem povedať, že neexistuje vec, ale naozaj, keď niečo treba, dá sa to vybaviť. Lebo to je moja vlastne práca ako na pozícii produkčného, že proste aj niekedy neexistujúce nezmyselné požiadavky, keď sú veľké interpreti, proste treba splniť a tam sa netreba pýtať, že prečo, proste treba.
Jednoducho nezosýpať sa presne, a vyriešiť problém.
Presne tak.
Mhm. No dobré, skúsme sa teraz nebaviť chvíľku tak insidersky a otvoriť celú túto tému aj naozaj širokému poslucháčstvu, pretože je určite zaujímavé minimálne pre čisto návštevníkov festivalov vedieť, čo všetko vlastne stojí za tým, aby sa jedno úspešné podujatie mohlo zorganizovať. Tak skúsme to spraviť na takom širokom modeli Sharp festivalu. Mhm. Skús nám tak približiť nejaký ten ročný timeline toho, čo vlastne robíte.
Tak najdôležitejšie je mať okolo seba tým kvalitných ľudí, ktorým človek dôveruje, ktorí si tú robotu robia dobre, lebo bez toho sa to proste nedá. My máme základný tým štyroch ľudí, ktorí akože robia na tom celoročne. Je tam vlastne Zuzka, ktorá má na starosti PR a marketing, Táňa, ktorá je šéfka konferencie, ale tiež vlastne riešime spolu aj booking interpretov. A Katiu, ktorá má na starosti partnerstva. Potom, keď je bližšie k festivalu, tak si privoláme ďalších ľudí do tohto nášho malého úzkeho týmu. Je tam Barbara, ktorá má na starosti, to sa volá, že starostlivosť o umelcov, preložené z angličtiny, akože keď sa riešia letenky, hotely, transfery, catering a teda. A on postupne do toho týmu pribúdajú ďalší a ďalší ľudia až na festival. On to není veľký festival. My sa bavíme, ako som povedal, až 30 interpretov, kapacita návštevníkov je 1500 denne max. Mm-hmm. Ale tých ľudí, čo na festivale počas festivalu robia, môže byť aj stovka.
Ako prebieha vlastne booking interpretov? Lebo to tiež je taká šedá zóna pre mnohých. Niekto nechápe, že niektoré kapely treba mať zapísané už 2 roky vopred.
No my sme v tomto taký trocha iní, nakoľko my sa nešpecializujeme na tie na tých veľkých interpretov, takže u nás to až takto nefunguje. A je to aj také lepšie, že naozaj, keď sa stane, že vypadne niekto 3 týždne pred festivalom, nie je to až taký problém to miesto zaplniť. Mm-hmm. My máme vlastne tak nastavenú takú koncepciu, že snažíme sa každého toho interpreta, toho umelca, tú kapelu predtým, než ju zabukujeme, vidieť naživo. Lebo z tých nahrávok častokrát človek nevie, že aké to bude naživo. Ono to môže vyzerať na nahrávkach super a naživo to môže byť nudné a aj naopak. Takže ideálne je vidieť ideálne viac koncertov, lebo aj ten jeden koncert môže byť iný. A tak sa snažíme vlastne, chodíme po zahraničných podujatiach podobného typu a tam vlastne sa selektujeme veci, ktoré sa nám páči. Akože naozaj ideme do toho, že toto je fajn, toto sa nám páči a potom toho interpreta oslovíme. Máme vlastne tým, že títo interpreti, ktorých my im bookujeme na festival, ešte väčšinou nemajú nejaké managementy, ako niektorí, hej, ale väčšinou nemajú managementy, tak komunikujeme priamo s nejakým členom kapely alebo takým nejakým ich manažérom, ktorý akože ich spravuje a vieme sa veľmi rýchlo dohodnúť. To sa týka tých zahraničných a slovenských, akože ja si myslím, že aj vďaka Rádiu FM máme celkom tú scénu zmapovanú. Aj samozrejme máme aj ďalších ľudí, ktorým odporúčajú a veľmi radi príjmame odporúčania na kvalitných interpretov.
Nie je z toho potom niekedy taký opačný problém, že tým, že nemáte veľké mená, tak práve tí menší možno spravia nejaké amatérske chybičky alebo vás niečím zaskočia pri dohadovaní koncertov?
Vieš čo, práve že ono je to o to jednoduchšie, lebo ty sa s nimi vlastne dohodneš na honorári, ktorým akože zaplatíš, dohodneš im vlastne, väčšinou oni si riešia cestu sami, teda tí zahraniční, tým povieš, že tu bývate, tu vtedy vystúpite, akože my im pošleme vždy taký pekný artist sheet, kde majú napísané, že všetko. Tu bývaš, vtedy prídeš na venue, vtedy tu zaparkuješ, tu prídeš hodinu pred zvukovkou, tu máš zvukovku, tu máš mapku, aby si vedel, kde máš vlastne jedlo. A naozaj, že to je jak idiot guide, že fakt sa potom vyzná každý a už človek proste...
Upracujete si ich ako také ovečky a oni väčšinou poslúchajú.
Akože nechcem to takto povedať. Podľa mňa je to fajn, keď človek má dopredu všetky informácie. Naozaj, že každý dostane personalizované PDF, kde máš všetko. Takže na základe neho myslím, že nevznikajú, akože sú nejaké, sem tam niečo vznikne, ale títo menší interpreti majú strašnú vášeň hrať, to znamená, že tam sa vždy dá dohodnúť. To nemajú maniere, oni proste chcú hrať a ešte aj, to je dobré na tomto festivale, že veľa z tých kapiel ono nemáva publikum o 300 ľuďoch proste na koncertoch. Mm-hmm. Ale tým, že tí naši návštevníci tam nejedú primárne za nejakými veľkými kapelami, idú spoznávať nové veci.
Tak si ich pozrú.
Tak si ich pozrú. A to je super. Lebo častokrát tam tá kapela zahrá naozaj že vynikajúci koncert, lebo tá energia z tých ľudí je zrazu trocha iná, keďže ich tam majú o trocha viacej, než sú bežne zvyknutí.
Už si spomenul dnes aj nezmyselné požiadavky. Mm-hmm. Teraz hovorí, že väčšinou ich nemajú títo menší interpreti. Tak stalo sa niekedy, že vás zaskočilo aj od menšieho mena, že si zrazu zapýtali niečo, čo by sa očakávalo možno od Guns N' Roses?
Raz sa nám stalo, že interpret chcel konkrétnu značku krídla koncertného, ktorého prenájom stal 2000 eur, čo bol vlastne 4-krát jeho honorár, plus doprava, neviem čo, akože tak to sme vykomunikovali, že to proste nedáva zmysel a pokiaľ naozaj na tom bude stať, tak nevieme s tým robiť. Našťastie, akože cúvol, ale akože ja by som mu rád vyhovoval, naozaj, akože to nedávalo to zmysel. Ale inak vravím, že títo menšie kapely, tak tam je to, že keď čo proste majú v zázemí základné vybavenie, nejaké občerstvenie, pivo, tak
spokojné. Jasné.
Ale tým samozrejme chcem povedať, že snažíme akože ich nejako limitovať. My preto pre nich vytvárame aj špeciálnu takú tú umeleckú zónu, kde majú teplý catering, majú tam čapované pivo, majú tam, ja neviem, tulivaky, stolný futbal, ja neviem, ping-pong, blávo, že snažíme sa, nie že hýčkať, ale aby akože sa u nás cítili dobré.
Čo sa týka ticketingu, tak ten riešite v akom predstihu a ako komunikujete s ticketingovými spoločnosťami? Tuším, že vy spolupracujete s Tutu?
S Tutu tam spolupracujeme, vlastne však ja s Dankou Grečnerou sa poznám už tiež dlhé roky, ako bola to taká celkom jednoznačná voľba, lebo ja ich mám rada ako osoby a tiež, že ten ich systém je veľmi taký intuitívny, keďže človek si tam vie vytvoriť to podujatie bez toho, aby musel niekam niečo písať, nejaké zmluvy podpisovať. A no je to individuálne, lebo aj to podujatie my sa snažíme vždy vypustiť až vtedy, keď máme minimálne ten základ financií dohodnutých, keďže máme to financovanie tak krkolom je nastavené, že väčšina peňazí, ktoré potrebujem na ten festival, sú externé peniaze, nie peniaze z lístkov. Mm-hmm. A ja nechcem ten festival vypúšťať, dokým neviem, že ho budem určite vedieť vyfinancovať. Takže možno trocha neskôr spúšťame ticketing. A hlavne teraz v tejto situácii je to také šialené, že minulý rok sme dvakrát museli rušiť. Tento rok akože chceme festival robiť v septembri, ale zatiaľ čakáme.
Tu ťa zastavím, lebo k tomuto sa ešte dostaneme a myslím si, že korona a festivaly to bude vyslovene plodná debata okay. Aj toho, čo nás čaká, aj toho, čo sme si zažili za uplynulý rok. Ale predsa len, ak by sme mali s tými štandardnými procedúrami, tak promo festivalu je veľmi dôležitá vec, pretože často, a neviem, či to je smutná pravda, ale pravda to je, tak často dobrý marketing a dobré PR, hlavne pre festival, dokáže predať viac lístkov ako samotný dobrý line-up. Ako pristupujete k tomuto vy?
Máme, akože štandardne myslím, že nemám, vymýšľali sme nejaké netradičné veci, ale vždy sme skončili pri takom tom základnom štandarde sociálnych sietí, to je akože taká tá priorita, podľa mňa, ktorá v každom, pri každom podujatí teraz musí fungovať úplne, že 100%. Okrem toho máme reklamu máme v rádiu FM, ktorý sú náš mediálny partner, riešime aj vlastne spolupráce s inými denníkmi, posielame tlačové správy. Mali sme už sem tam aj nejakú tú tlačovú konferenciu, plus riešime aj s tým nie sme úplne stotožnení, ale bohužiaľ to stále funguje, tie externé výletné plochy ako billboardy a city lighty. Mm-hmm. Takže ideálne by som to eliminoval, lebo okrem toho, že neviem, aký to má zásah a neviem, či to za tie peniaze stojí, to je ten ekologická tá otázka, že prečo vlastne to stále robíme, ale funguje to. Akože ten človek si to naozaj všimne. A je to dobré aj pre partnerov, lebo akože sú zase viditeľní a to podujete, ako vyzerá väčšie.
Poďme konkrétne k tým posledným dňom alebo týždňom pred festivalom. Okrem toho, že sa ľudia topia vo vaniach, tak čo sa tak zvykne diať v tom organizačnom týme? Verím, že ale už takto na tom teraz nie si, že už to je trošku lepšie upratané. Či stále je to taký časový stres?
Som rád, že z toho celého teraz vlastne vyplnie to. Som sa pred 5 rokmi skoro utopil vo vani. Vieš čo, ono záleží. Ono už tým, že tie procesy sú nastavené, už sme na mieste, ktoré poznáme, tak je to oveľa jednoduchšie, ale to je taký ten zákon schválnosti, že na poslednú chvíľu sa vždy niečo pokazí. Akože to je vec, na ktorú sa dá spoľahnúť, že proste tam niečo vybuchne a toto nejde a hento, ale tým, že to podujatie robíme už dlhšie, tak už sme na to pripravení a myslím, že to zvládame s prehľadom.
Tak buďme konkrétni, aby sme vedeli, čo môže vybuchovať. Tak pred tým festivalom samozrejme stavia sa pódium, riešia sa ostatné veci, ktoré musia dodať dodávateľia, tak aké to sú? Opäť viem, že je to taká blb otázka, ale,
nie,
ale
v pohode,
musíme
pohode.
To špecifikovať.
U nás je výhoda to, že robíme prevažnú časť festivalu v interiéri, to znamená, že nemusíme stavať žiadne veľkokapacitné stány alebo čo. Mm-hmm. Takže primárne je to tá technika. Máme tam externé toalety, nejaké stánky, občerstvení, zábrany, či už samostojace alebo našlapné. Rôzne osvetlenie, my sa dávame záležať aj na takúto atmosféru, to znamená, že máme tam akože vymyslené všelijaké akože dizajnové veci, aby tam boli. A rozmýšľam, že čo, ako ono ten festival už postaviť, keď to má človek nastavený, nie je až taký problém. On skôr potom vznikajú problémy s rôznymi interpretmi, že to sa nám nestalo, ale počul som priamo, že nestihli lietadlo, alebo majú defekt na aute a prídu o 4 dní neskôr, ale proste v oblasti. Ale ako musí zaklopať, že toto sa nám akože až tak často nestáva a zatiaľ všetky problémy, ktoré vznikli aj s interpretmi, aj s tými to boli riešiteľné. Ako minulý rok, teda nie minulý, ten rok predtým, lebo minulý rok sme nemali festival, sme vlastne boli festival, ktorý bol cashless, mali sme vlastne iba platbu kartou, tak to bolo také, že či všetko bude fungovať a do poslednej chvíle sme to akože čakovali, lebo naozaj sa u nás vlastne v hotovosti neplatilo nikde.
A overilo sa vám to? Išli by ste do toho znova?
Ako úprimne poviem, bolo to primárne kvôli partnerovi, ktorý chcel toto riešenie zaviesť a bol ochotný za to zaplatiť. Mm-hmm. Nemali sme na to negatívny feedback, bol skôr pozitívny, ale tie náklady, či už tá práca, ale aj celkovo napríklad, pri tomto cashlessi je také zradné to, že ľudia nedávajú tringelty. Čo znamená pre barmanov, že majú nižší zárobok a častokrát to musí ten človek, ktorý zabezpečuje, kompenzovať. Mm-hmm. Že to není úplne možno príjemné, ale zrýchlilo to napríklad prevádzku festivalu, naozaj všetci tam pípali tie karty. Mali sme to aj vymyslené tak, že v prípade, že by človek nemal kartu, lebo aj to sa stáva ešte aj v dnešnej dobe, mali sme také prepaidové karty, takže akože bol to domyslené, fungovalo to, myslím, že to nebol problém, ale toho času s tým stráveného bolo naozaj veľa, aby to bolo, dávalo celé zmysel.
spomenul si, že stále sa stane, že organizátor festivalu alebo festival ako taký nevyplatí svojich dodávateľov alebo má celkovo problémy s financiami.
Už sa to stávalo v minulej dobe, však máme tu organizátorov, ktorí už ako tomu neexistujú.
Ktorých už vlastne nemáme.
No, presne.
Jasné, ale čo sa týka tých začiatočníckych chýb, ktoré predpokladám robí stále množstvo ľudí, aj keď už máme tú modernú dobu, kedy si veľa informácií dokáže človek dohľadať, už to nejako v 90-kách, keď sa začínali robiť festivaly naozaj na zelenej lúke. Tak aké sú tie najčastejšie chyby, ktoré festivaly robia, najmä mladé festivaly, a mohli by sa im vyvarovať úplne jednoducho vďaka tomu, že si dajú záležať na detailoch?
No, ešte možno poviem predtým, že ja som mal takú tiež, keď som ešte tie festivaly nepoznal znútra, takú veľmi skreslenú predstavu, takú naivnú, že ako to celé funguje, že však človek si zavolá interpreta, postaví pódium, vybavené, že čo viac tam môže k tomu byť, a hlavne ono to nie je také jednoduché. Ono si treba uvedomiť, že s tými väčšími kapelami a umelcami to sú niekedy proste, že mesačné rokovania, a je veľmi zložité sa dostať vlastne k tým agentom, ktorých týchto umelci zastupujú, takže nie je to až také jednoduché. Pri nás to, ako som spomenul, nie je také zložité, čo ale na čo treba myslieť, podľa mňa, aj sa to sem tam podceňuje na podujatiach, je taká tá bezpečnosť. Ja som si všimol veľa podujatí, že kašľú na nejakú SBS-ku, čo podľa mňa nie je dobré na tom šetriť.
Zábrany pri pódiu. Často vidí, že ľudia môžu sápať priamo po vystupujúcom alebo nebodaj po jeho technike.
A presne, a môžu, vykladajú si pivo na pódium, tam sa to pivo môže vyliať, elektrina, neviem čo. Proste takéto blbosti, a to človek všimne až naozaj, keď je na tých na viacerých podujatiach, a to je vec, na ktorej my určite nikdy šetriť nebudeme.
Čo zdravotnícke zabezpečenie?
Štandardne ho máme, ono to vyplýva aj zo zákona, bohužiaľ na Slovensku ten zákon je tak vágne postavený, že aj keď ho niekto nemá, tak asi nemám možnosť byť za to nejakým spôsobom perzekuovaný, ale je to tiež niečo, na čo treba myslieť, že mať zdravotníkov a mať prípade aj protipožiarný dozor. Mm-hmm. Môže sa stať, vypukne požiar, vypukne niečo, a mal by tam byť človek, ktorý je potom schopný tú situáciu nejakým spôsobom riešiť.
Aby sme túto zdravotnú tému otočili už na rok 2021, tak vy plánujete festival v akom presne termíne? Vypadlo mi to teraz.
4-5 september, myslím. Ešte 4, to oficiálne sme to nedali von.
Ale septembrová akcia, čiže môžeme akcia. Tak nejak dúfať, že by to ešte mohlo výjsť. Hej, klop, klop, tak. Na drevo, uvidíme. Ak by to teda vyšlo a ste interiérové podujatie, tak budete musieť robiť ešte navyše effort, aby vlastne bolo všetko dezinfekčne zabezpečené. Akým spôsobom chcete k tomuto pristupovať?
To je pre mňa ešte veľká neznáma, že čo vlastne v tej dobe bude možné, lebo na Slovensku, ja viem, že Lumír teraz vyrokoval nejaký automat, ale ja som v tomto veľký skeptik. Ja proste som si zažil to, že niečo bolo dohodnuté, niečo platilo, na druhý deň to zmenilo, o týždeň to zmenilo znova, že tu aj to, čo je dohodnuté, že bude platiť o týždeň, stále platiť nemusí. To znamená, že my zatiaľ festival pripravujeme v plnej kapacite s interpretmi z 23 krajín európskych, a akože osobne zatiaľ z toho moc ustúpiť neviem. Budeme plne rešpektovať všetky proti pandemické opatrenia, hygienické opatrenia. Dokonca viem si predstaviť, že budeme aj vymýšľať nejaké vlastné, lebo ako není tá bezpečnosť ľudí je stále prvorada, ako som povedal, aj tá security, a to je všetko, ide o tú bezpečnosť, ale že by som teraz nejakým spôsobom si to dohľadával a pozeral, že čo vtedy bude, to je podľa mňa zbytočné. Aj minulý rok festival vlastne aprílový bol zrušený, lebo to bola tá najväčšia pandémia, mesiac vlastne po prvom výskyte covidu na Slovensko. Presunuli sme ho na september, všetko vyzeralo, že by to mohlo byť, kapacitu sme znížili na 1000, čo bolo možné. A 2 týždne predtým pán minister ešte vtedy Krajčí, tlačovka, toto, hento, tamto, bohužiaľ musíme vlastne kapacitu znížiť a hodiny, neviem aké vymyslel, tak nedá sa. A my sme napriek tomu ešte 2 týždne museli čakať na oficiálny papier, lebo on to síce vyhlasil na tlačovke, ale potom vznikli také tlaky, že to začali ešte riešiť. A ja už som ten festival ani robiť nechcel, lebo my sme vlastne zo dňa na deň zistili, že to nemôžeme, tak ja som zastavil všetky procesy a posledné 2-3 týždne sú akože také tie najdôležitejšie. Tak sme čakali 2 týždne na ten oficiálny papier, aby sme to mohli zrušiť aj vo vzťahu k partnerom, k FPU a k umelcom, lebo akože tak dostali sme ho, ale tiež to ešte vyzeralo už na konci dňa, to možno budeme môcť aj spraviť. A to je to, čo mi na Slovensku najviac vadí. Preto vlastne ani neriešim tie veci na september, že nedá sa vôbec predpokladať, čo bude platiť. Vôbec tu organizátor podujatia netuší. Ja viem, že je to zložité, ale tak keď už nejaké pravidla máme, tak by bolo fajn sa vedieť na ne spoľahnúť, lebo inak náš sektor nebude vedieť nikdy fungovať.
Ďalší nešťastný príklad bol festival Pankači deťom 2020. Tam prišlo to zrušenie vyslovene deň pred alebo dva dní pred konaním festivalu. Pred, technika už bola naložená v kamionoch, všetko už bolo zakontrahované. Ako vôbec rieši takúto situáciu? No. Ty si sa aj rozprával priamo s organizátormi? Mal si tú možnosť?
Ja som sa rozprával s tým organizátormi, lebo však vlastne v rokovaniach so štátom som zastupoval organizátorov podujatí, či festivalov alebo koncertov. A aj ten ich príklad som viackrát hovoril vlastne pri rokovaniach napríklad na ministerstve hospodárstva. Ale je to... Mňa to strašne mrzelo, lebo oni sa dozvedeli naozaj, že pár dní pred začiatkom podujatia. A hlavne sa to dozvedeli iba nejako z médií a oficiálny papier im nikto 3 dní nevedel dať. Mm-hmm. No, že žili v takej neistote, že síce niečo, nejaká informácia bola vypustená, ale my, nikto nám ju vlastne nevie oficiálne potvrdiť. Potom ho dostali. Ale tiež ako... Tá komunikácia tu viazne zo strany autorít smerom k nám.
V prípade Sharpu, to bolo teda 2 týždne pred festivalom, kedy ste sa dozvedeli nepríjemné správy. To už myslím 2 týždne pred preloženým termínom, minulý rok v septembri. Kedy prišla tá definitíva v tvojej hlave, alebo teda tímovo, že ste sa zhodli a povedali si, že toto naozaj nemôže byť? Čo bolo to, čo vás podnetilo k tomu, aby ste určite to prestali riešiť?
My sme to riešili priebežne, lebo vlastne tam sa stále obmedzoval prístup z rôznych európskych krajín, tam bol ten ešte semafor červené, zelené a žlté krajiny. Mm-hmm. A tým, že my máme naozaj medzinárodný festival, kde máme hostí z 20 európskych krajín, tak akože sme mali zadelené, že ktorá kapela už určite nemôže, ktorá možno. Tak stále akože to vyzeralo aj tie 2 týždne predtým, že ešte by sme to mohli dať. Sice už by to nemohlo byť až tak medzinárodné, ako by sme chceli, ale stále by sme boli s tým OK, lebo ja akože nechcel som to robiť za každých okolností. Naozaj, akože keď už má človek nejaké podujatie s určitým štandardom, tak nechce ísť pod neho. A táto tlačovka, si pamätám, že som vtedy organizoval, teda bol som produkčným koncertu v klube Pod lampou, už neviem, čo to bol za koncert, som pozeral tlačovku, bože môj, tak som celý večer vyvolával všetci v podobnom stave, že čo teraz budeme robiť a snažil som sa teda vlastne čo najskôr zohnať to oficiálne stanovisko, pokiaľ by tie pravidlá, ktoré vtedy vyhlásili, naozaj platili, tak pre nás to bolo proste, že no go, tam sa to upravilo, že interiérová kapacita myslím, že 500, koniec tej hudobnej produkcie o 10, myslím, alebo o polnoci, alebo akože tak, že by sme museli polku line-upu zrušiť, že to sme vedeli, že pokiaľ to príde, tak no go, ale stále už vtedy som mal tú skúsenosť, že to, čo povie na tlačovke niekto, ešte stále nemusí byť tak, ako to vyjde v nejakom usmernení Úradu verejného zdravotníctva. Mm-hmm. Takže čakali sme na to a to stále neprichádzalo až naozaj proste, že 3 dní pred festivalom, keď už sme boli dávno rozhodnutí, že ten festival robiť nebudeme, ale vtedy to vyšlo, že teda naozaj tak, ako to povedali, to platí.
Ako vás to vtedy zasiahlo finančne? Mali ste už predpokladom povyplácané nejaké zálohy, muselo sa to riešiť?
Mali sme to vyplácané, akože musím povedať, že veľmi dobre k nám pristúpil Fond na podporu umenia minulý rok, lebo my sme mali od nich pomerne vysoký grant, ktorý napriek tomu, že sme festival zrušili, tak veľa z vecí, ktoré sme mali vyplatené, sme mohli vlastne z toho grantu vyplatiť a iba ten zvyšok im vrátiť. Mm-hmm. Čo mi prišlo naozaj fair, akože boli tam nejaké straty, ale akože nejako nás to našťastie nezrujnovalo, lebo naozaj tým, že my nie sme úplne veľké podujatie, tak až tak veľa tých záloh tam nie je.
Ty si mi hovoril, že aktivity okolo festivalu teraz nie sú v tvojom prípade úplne, že na 100% venuje sa aj iným veciam. Tak na čo všetko si sa teraz vlastne zameral? A v akom si vlastne stave takom vnútornom, čo sa týka Sharpu 2021, že si už tak nastavený, že tak ideme do toho, chceme to robiť, alebo zatiaľ iba tak stále plávaš tým éterom a že čakáš, ako sa veci vyvinú?
No áno, minulý rok som bol aktivnejší vo vzťahu k smerom k autoritám za festivaly a podujatia celkové hudobné. Mm-hmm. Teraz tú štafetu, teda nie, že by vtedy nemali, ale akože Hudobná únia Slovenska ako ide prvú ligu. A ja som sa trocha začal venovať aj svojim veciam, lebo naozaj akože potrebujem aj živiť rodinu a potrebujem vymýšľať nejaké spôsoby príjmov. A čo sa týka festivalu, ako úplne úprimne, ja si aktuálne nepripúšťam možno, že by ten festival nebol. Akože ja nevidím ten dôvod, prečo by sa nemal uskutočniť. Nechcem sa na to pozrieť pesimisticky, že to budú nejaké super mutácie, ktoré zapričinia to, že ľudia, ktorí budú očkovaní, sa budú nakazovať. Ja proste chcem veriť v to, že vďaka tomu očkovaniu, aj vďaka tomu, že bude leto, budeme môcť fungovať aspoň tak ako minulý rok.
Je dobré, že si spomenul to, že vy nie ste úplne veľký festival, pretože je pravda, že v podstate tí menší majú oveľa väčšiu šancu na to, aby podujatia robili. Príkladom sú aj Vrbovské vetry Branuška Jabusa, ktorý ho opäť teda bude robiť v menšom, tak ako sa mu to podarilo.
999 plus predseda.
999 plus predseda, áno, aj minulé leto. Čo sa týka jesene, tak tam je to samozrejme horšie v tom, že človek nikdy nevie, čo sa udeje po dovolenkách, keď sa všetci vrátia kompetentní naspäť na Slovensko a začnú nebodaj premýšľať všetci naraz. Ale napríklad pri tých veľkých festivaloch, ako je trebárs Pohoda, tak tam už je teraz jasné, už dávnejšie je jasné, že teda presúva sa až na rok 2022, čiže dvojročný výpadok. Tam veľmi pomohlo to, že ľudia si nepýtali peniaze späť za lístky. Vy ste sa stretli s niečím podobným? Napriek tomu, že ste menší festival, tak máte toho oddaného fanúšika?
Ešte by som chcel iba doplniť, že tie podujatia, oni v podstate na základe aktuálnych nejakých usmernení, ak to tam stále je napísané, by teoreticky sa uskutočniť mohli, lebo my máme výnimku, že pokiaľ sa uskutočne podujatie, kde sú všetci účastníci pretestovaní či už antigénovými alebo PCR testami, ktoré nemôžu byť staršie než 12 hodín, tak to podujatie sa na výnimku regionálna hygienika uskutočniť môže. Ja si skôr myslím, že pri týchto veľkých podujatiach je potom problém s tými interpretmi, ktorí keď nepôjdu na turné, keď nebudú hrať v zahraničí okolo nás niekde, tak nepriletia kvôli tomu iba na Slovensko. A toto je tiež otázka, že či by tú výnimku to podujatie vôbec dostalo, ale aktuálne to tam je, takže akože tá možnosť tam je.
Ale možno trochu aj o spoločenskej zodpovednosti to je, lebo asi žiadny organizátor si zase nechce vedome zobrať na seba, že OK, tak ja spravím podujatie pre niekoľko 10 000 ľudí a predsa len to môže vypáliť tak, že po tom festivale sa zdvihnú nejaké čísla a tak. Či myslíš, že toto nie je nejaký vnútorný myšlienkový proces?
Určite, ja si myslím, že pri Pohode o tom nemôže byť reč, že by tam nebol, ale je to na debatu, že aký by bol rozdiel, keby to bolo dovolené ako oficiálne a keby to bolo dovolené iba na výnimku. Vieš, že keď máš podujatie na výnimku a keď máš podujatie, ktoré je dovolené a tá korona tu je okolo nás, aký je medzi tým rozdiel, či ho urobíš? Vieš, že stále, ty keď sa na to chceš pozerať z toho nejakého morálneho hľadiska, že teraz nechceš nejakým ľudí dostať do nebezpečnej situácie, že sa môžu nakaziť, tak to podujete možno už nikdy nebudeš môcť organizovať, lebo ja osobne si nemyslím, že tá korona zrazu zmizne, že tu budeme žiť. Akože to je podľa mňa veľmi naivná predstava.
Mm-hmm. Hovorí sa, že festivalové letá, tak ako sme na ne boli zvyknutí, sa už nikdy nevrátia presne v tej podobe, v akej si ich pamätáme. Ty patríš medzi týchto skeptikov, alebo si myslíš, že sa vrátime späť? Alebo aký bude ten nový normál? Bude bežné práve to testovanie pred podujatiami, alebo vstup iba pre zavakcinovaných ľudí, alebo čo si myslíš ty?
Ja si nemyslím, ja nemám rád slovo nový normál. Ja si osobne nemyslím, že niečo také vznikne, lebo však tá pandémia to není niečo, čo ľudstvo nikdy nezažilo. Akože áno, niektoré trvajú dlhšie, možno to tu bude trvať ďalších ešte 5 rokov, ale buď sa tu vytvorí naozaj nejaká super kolektívna imunita, alebo stačí jeden liek, ktorý proste si človek bude vedieť kúpiť v lekárni a bude ho liečiť. Akože to zasa tých vecí, ktoré by pomohli, je dosť veľa a podľa mňa jedna z nich sa podarí. Takže áno, toto leto nebude ešte festivalné, budúce leto je podľa mňa ale už akože veľmi veľký predpoklad, že by mohlo fungovať. Lebo ten záujem, či už zo strany organizátorov, návštevníkov, ale aj autorít, tu naozaj je, lebo ten sektor, nie je to len o tom, že teraz sa ľudia idú počíš na koncert, ale to je akože sektor, multibilionový sektor celosvetovo.
Takže veríš tomu, že v roku 2022 už zažijeme normálne kultúrne, aj festivalové, aj nefestivalové leto a všetko, čo k tomu
patrí? Ja chcem veriť, že už na jeseň budeme vedieť chodiť do klubov, lebo mne to tak strašne chýba, že si nechcem ani predstavovať, že čo by to bolo bez toho.
Budem v to veriť spolu s tebou. Ďakujem, že si dnes prišiel. Mojím hostom bol Michal Berezňák.
Ďakujem a ja tešil ma.
Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.